Assalomu alaykum. Usta bo'lish yoki usta yordamchisi bo'lish juda ham mas'uliyatli va sharafli vazifadir. Bugungi kunda ko'plab insonlar hunarmandchilikdan boshqa sohalarda oliy ma'lumot olishga juda ham berilib ketganlar. Biroq ota-bobolarimizning kasbi qori bo'lgan ustachilik ham unutilib ketmay, avlodlarga qoldirilishi kerak. Qadimda yosh bolakayni qaysidir bir ustaga olib borib, shogirdlikka berish juda ham qiyin ish bo'lgan. Chunki ustalar bolada mana shu hunarga qobiliyat bor yo'qligini obdon tekshirishgan. Faqatgina shu hunarga qobiliyatli va o'z ishini sevadigan shogirdlargina kelajakda mohir usta bo'lib yetishganlar. Bugungi suhbatimiz aynan ustalarning yordamchilari va ular bajarishi mumkin bo'lgan ishlar haqida bo'ladi.
Ohaliyo, Dan qabilasidan Oxisamaq degan kishining o'g'li edi. U Muso payg'ambar davrida Isroil xalqini Misrdan olib chiqib va'da qilingan yerga olib borayotgan davrda yashagan insonlardan edi. Bir kun Xudoning nazari unga tushdi. Xudovand Musoga o'zi uchun xalqi bilan uchrashib, yo'l yo'riqlab berish uchun muqaddas chodir qurishga amr etdi. Muqaddas chodirning qurilish ko'rsatmalarini ipidan ignasigacha tushuntirib berdi. Hatto ustalarini ham o'zi tanladi. Bunday buyuk ishga tanlanish va uni oxiriga yetkazish ham sharafli, ham mas'uliyatli edi. Buning uchun albatta sof yurakli, mas'uliyatli va o'z ishini sidqidildan bajaradigan insonlar zarur bo'lardi. Shunday qilib, Xudovand Oxaliyobni tanladi. Xudo Oxaliyobni mas'uliyatli va ishini sidqidildan bajaradi deb tanlagan bo'lsa, demak bu chindan ham shunday bo'lgan.
Xudovand u haqida shunday degan edi. Dan qabilasidan Oxisamaq o'g'li Oxaliyobni Bazalilga yordamchi qilib tanladim. Men hamma hunarmandlarga lozim darajada qobiliyat ato qilganman. Oxaliyob Bazalil degan bosh ustaga yordamchi etib tayinlangan edi. Ustasi ham shogirddan o'tadigan darajada mohir, qobiliyatli va eng muhimi, Xudoga sadoqatli inson edi. Ularning qanday inson ekanligini yaxshi bilib oldik. Xudovand ularga qanday iqtidor va qobiliyat ato qilgan ekan. Kalom shunday deydi. Egamiz Bazalilga va Oxaliyobga o'z mahoratini boshqalarga o'rgatish iqtidorini ato qildi. Demak, ularda ustozlik qilish qobiliyati ham bo'lgan. Bu odamlar har qanday ishni bajara olsin deb egamiz ularga mahorat ato qildi. Ular har qanday ashyodan har turli buyumlar qilishga qodirdir.
Ular ijod qilib buyumlar yasay oladilar. To'qishni biladilar. Ko'k, safsar, qirmizi iplardan foydalanib, mayin zig'ir matosiga naqsh solishni biladilar. Ular har turli ishlarni bajarishga mohir, qodir hunarmanddir. Xudovand ularda bunday mohirlikni yaratish uchun uzoq vaqt ishlagani aniq. Chindan Xudovand kimnidir bilishga tayin qilsa, undan oldin o'sha odamni tayyorlaydi. Xudovand Oxaliyobda yoshligidan ishlagan bo'lsa kerak. Vaqti kelganida esa u eng mos keladigan shogird va hatto itoatkor hunarmand bo'lib yetishdi. U shubhasiz Xudoga itoatkor, sadoqatli, qobiliyatli va nozik didli inson bo'lgan. Xudo har birimiz bilan shunday qilishi mumkin. U bizning niyatlarimizga qarab, o'z yo'lida u yoki bu ishlarni bajarishga tayyorlaydi. Hayotingizni yaxshilab kuzating va unda Xudovand ishlayotganini ko'ring.